Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan birdamlik harakati lideri Bahodir Choriyevning ozod nazari. Bahodirjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bahodirjon, O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlardan birisiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ozod nazar doirasida o'sha virtual nomzodlar bilan turkum suhbatlar uyushtirib kelyapman. Bugun sizning navbatingiz, o'sha saylov bilan bog'liq yangiliklarni ham siz bilan muhokama qilmoqchiman. Dastlab esa ozod nazarni har kungi ishini qilaylik, kunni voqealarini. Bir xushxabar bor. O'zbekistonning Rossiyadagi konsuli 16 mart kungi avtohalokatda ko'z yumgan o'zbekistonliklar hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonini tezlashtirish uchun Bryansk shahriga keldi deb Interfax xabar qildi. Bu xabarni tinglovchimizga yetkazdik. Bu xabarni xush xabarligi shundaki, konsul kepti. Shu paytgacha O'zbekistonni diplomatik idorasi xodimlari bu qadar O'zbekiston fuqarosiga bu qadar yaqin yordam bergani to'g'risidagi ma'lumotlar yo'q demayu, deyarli yo'q edi. Siz uchun ham xush xabarmi bu?
Yo, men uchun bu xush xabar emas. Avvalo bir savollar tug'iladi. Nega mana shu o'zbekistonliklar juda ham O'zbekiston Rossiyada qiynalib yurishibdi. Bilasiz, har kuni biz eshitamiz rasmiy emas, umuman norasmiy, ya'ni mana shu ozodlik kabi matbuotlardan. Chunki men rasmiy deganda bu davlat taligisini matbuotni tushunyapman. Umuman matbuotda biz eshitamizki, har kuni ko'plab insonlar har xil sharoitda vafot etyapti. Bularning har biriga aslida mana shu konsul borish kerak yoki uni yordamchisi borish kerak. Mana shunaqangi holatlarda vafot etganlarni, halok bo'lganlarni borishda to'lish kerak aslida. Bu yerda mana bir vaqt o'zida 18 nafar o'zbekistonlikni muhojirning halok bo'lishida albatta bu matbuotda juda ham katta bir shov-shuv bo'ladi. Rossiya matbuotida bu yerda konsullikni bormasligini ham iloji yo'q. Nega deganda 18 ta bu nima edi bu insonning mana shu muddasi O'zbekiston kirib kelishi albatta O'zbekiston 18 joyda bir qayg'u motam bo'ladi. Har qanday holatda ham avvalambor O'zbekiston hukumat o'zining xavfsizligini o'ylagan holda mana shu konsullarni borishiga majbur bo'lgan konsullar. Aks holda bular O'zbekistonni umuman o'zbekistonliklarni Rossiya yoki boshqa davlatlarda taqdiri bilan umuman qiziqmay qo'yishgan ular.
Shuning uchun men o'ylaymanki, bu nima bo'lsa ham mana shu Bryanskda ro'y bergan juda katta fojiaga aralashibdi. Mana shu ishdagi ishtirokini bir tan olishimiz kerak. Bahodirjon, siz ham mamlakatdan tashqarida yashab yurgan O'zbekiston fuqarosisiz. Sizni ham o'sha elchixonaga, konsulxonaga ish tushgan bo'lsa kerak. O'zingizni tajribangizdan aytib bera olmaysizmi?
Umuman olganda meni konsullikka ishim tushgani yo'q. Men AQShda yashayman 10 yildan buyon. Lekin ukalarimni, yaqinlarimni ishlari tushgan. Biror marotaba ham ular ijobiy xalqi berishmagan. Hatto mana shu oxirgi vaqtda ukam va kelinim murojaat qilishganda ularga aytishganki, ularni qo'llarida pasportlarni olib qo'yishib, sizlar O'zbekiston fuqaroligidan chiqarib yuborgansizlar deb xat berishgan. Bizning umuman olganda biz konsullik ishimiz yo'q, lekin boshqa o'zbekistonliklar ham mana shu konsulliklardan juda ham norozi. O'zbekistonni qayerda bo'lmasin, har joyda o'zbekistonliklar O'zbekiston konsulligidan o'ta norozi.
Nima uchun bu qadar loqayd qaraydi o'z fuqarolarini tashvishlariga o'sha diplomatik idoralar xodimlari chet eldagi O'zbekistonniki?
Endi loqaydligini bir necha sababi bor deb o'ylayman. Avvalambor mana shu O'zbekistondagi siyosiy tizimning mana shu bir buyruqbozlik asosida qurilganligi, ya'ni tepadagi mana shu prezidentdan keladigan imo-ishoralar, buyruqlar asosida mana shu konsullar ham ishlaydi. Ularning qo'lida bir nima deydi, mustaqil ishlash uchun bir aliklar yo'q, nima deydi, bu normativ hujjatlar yo'q. Hammasi o'sha O'zbekiston prezident Karimov va uning yordamchilari o'sha MXHdan keladigan o'sha ko'rsatma, o'sha buyruqlar asosida ishlashadi. Shuning uchun ham ular istaganlari bilan hech narsa qilisha olmaydi. Qolaversa u yerda asosan MXHning odamlari o'tirishadi va ular bu yerda o'zbekistonliklarni boshqa davlatlardagi xavfsizligi yoki himoyasi emas, aksincha O'zbekiston hukumatini mana shu o'zbekistonliklarni ustidan nazorat qilishdagi harakati bilan bog'liq deb o'ylaymanda. Hech qanaqangi bu, mana misol uchun biz bilamiz, muxolifatdamiz, o'zbekistondagi qaysi bir O'zbekistonda konsullik bo'lmasin tashqarida, ular faqat mana shu o'zbekistonliklarni ustidan bir axborot yig'ish, ularni qilayotgan ishlari bilan yaqindan tanishib borish va xavfsizlik, O'zbekistonga nisbatan xavfsizlik choralarini ko'rish bilan ovora ular. Hech qanaqa ular O'zbekistonni fuqarolarini himoya qilish yoki huquqlarini himoya qilish bilan ishlari bo'lmayapti ularni.
Boshqa mavzularga o'taylik. Gap ko'p. Masalan, aytaylik, Sherali Jo'rayevni o'g'lini litsenziyasi olib qo'ygani to'g'risida ham xabar bor. Keling, bu masalaga sizni aralashtirmay, siz biladigan masalani gaplashaylik. Samarqand shahri markazidagi xiyobondagi 100 yillik chinorlar kesilish boshladi. Bilasiz, bir necha yildan beri davom etyapti. Shuni hech tushuna olmayman. Nima uchun bu chinorlarni, shuncha yildan beri turgan chinorlarni kesib tashlashyapti? Siz bir tadbirkor odamsiz, pulni qadrini bilasiz, o'tin cho'pni qadrini bilasiz. Balki sizni bir qandaydir bir izohingiz bordir.
Bilasiz, mana bir necha yil oldin bu chinorlarni kesish Toshkent maydonidagi Maskur maydonida boshlandi. Hamma har xil bir fikrlarni, hamma bir haliga g'oyalar oldinga surdi. Nima uchun chinor bu chinorlar kesilyapti? Bitta sababi bor. Bu ham bo'lsa, mana shu Karimovni xavfsizligi. Chunki bilasiz, chinorlar juda ham baland, serbarg daraxt hisoblanadi. Uni ustiga chiqib, ularni fikricha, uni ustiga chiqib istagan bir snayper uzoq muddat yashashi mumkin va Karimovni mo'ljallab unga nishonga olishi mumkin. Mana shu xavfsizlik chorasi ularni qo'rqityapti. E'tibor qiling, hamma joyda chinorlar. Chunki chinor bu daraxt meva emas, hech kim uni nima mevasiga qarab yuqoriga qaramaydi. Chunki chinor tagida hech kim yuqoriga qaramasdan shu iloj boricha yurishadi chinor ostida salqinda. Faqat xavfsizlik masalasi tomonida bu chinorlar kesilyapti. Boshqa hech qanaqangi sabab yo'q.
Ya, xo'p, bunda ham xo'p, sizni gapingizda ham o'sha Karimovni xavfsizligini ta'minlash uchun kesishyapti degan gapdan ham izlansa bir mantiq topish mumkindir. Balki bu yerda boshqa bir sabab bordir. Oddiy, hali o'rischa aytganda krahaborlik deb qo'yadi. Juda pastkash odammi, shunaqa deyiladi. O'sha chinorni, yog'ochini sotish uchun qilinayotgandir. Chunki yaqinda mana muxbirimiz o'rgandi, daraxt kesishga ruxsat berish mas'uliyatini, vakolatini atrof muhitni himoya qilish idorasidan hokimlarga olib berilgan ekan. Oddiy biznesdir bu balki. Yoki bo'lishi mumkin emasmi bu?
Yo'q, aka, bir narsa to'g'ri shuning, bu yerdagi biror hokim qaddi sig'maydi chinorlarni kesib tashlashga.
Chunki yo'q, hokimni vakolatiga olib berilibdi ruxsat berish. Oldin atrofni kesish dedi.
Olib bergani bilan ular hech qaysini bir nima qaddi sig'maydi bu chinorlarni kesib tashlashga. Qachonki MXQdan topshiriq bo'lgan, bular kesgan. MXQ albatta xavfsizlik, Karimovni xavfsizligini nazarga olgan holda bu ishlarga qo'l urgan. Aks holda bu chinorlarni hech kim kesolmaydi O'zbekistonda. Demak, bu hammasi faqat bir nuqtaga borib taqaladiki, bu prezident Karimovni xavfsizligi masalasida, ammo xavfsizligi tomonida bu chinorlar ketilmoqda. Chunki bilasiz, e'tibor qiling, Toshkentdan boshlangan chinor hamma respublikaning qayerida katta shaharlar bo'lsa, hamma joyda kesilmoqda ekan.
Boshqa sabab yo'q. Endi u yildan bu yilga boradi Karimov viloyatga. Shuning uchun endi chinor kesib yuborish kerakmi endi? Uni ustiga har birini ustiga masalan har bir chinorga to'rttadan o'sha milliy xavfsizlik xodimini o'tkazib qo'ysa bo'ladi-ku, 2 yilda bir marta boradi, borsa Samarqandga.
Aka, bu narsani o'tkazib qo'yish qiyin, chunki bilasiz, agar mana zamonaviy snayperlar istasa o'sha daraxtni ushlab, nima deydi, bir MXQ xodimi o'tirsa, uni orqasida yoki tepasida shoxida o'tirgan bo'ladi. Shuning uchun ularda juda ham qo'rquv bor. Xalq adamni qo'rquvi, bu qo'rquvni mana bilasiz, mana shu Karim yuradigan o'sha shoh ko'chalardagi bu haliga quduq deydi, tavo desaligi, bilasiz, temirda yopilgan. Ularning bu svarkalar haligi tashlashi, o'sha yerda tiyotkalarni yo'lda oldirib tashlashlari yoki o'sha yerdagi kvartiralardagi hammasida ichida qo'riqchilar o'tirishlari, bular hammasi xavfsizlikka bog'liq ekan. Shu sababli chinor bo'ladimi, katta daraxt bo'ladimi? Hatto bilasiz, mana shu mustaqillik maydonida bir haligi 19 qavatli bino bor edi. Uni ham bir necha qavatini kesib tashlashdi va juda ham pastib qo'yish oqsoraga yetmaydigan holatda. Chunki hammasi xavfsizlikka bog'liq ekan. Boshqa sabab yo'q. Hokimlarga bu hokimlarga bu mahalliy haligi amaldorlik qo'l keladi. Albatta, ular mana shu chinorlarni ko'proq tezishga va ko'proq o'zlarini sud tagini to'ldirishga harakat qilishadi shu bahona ortida.
Xo'p. Keling, endi suhbatimiz boshida aytdim, Ozod Nazarov bugun sizni shunchaki Bahodir Choriyevni emas, balki O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlardan biri Bahodir Choriyev sifatida taklif qildim. Bugun ma'lum bo'lishicha, kecha virtual saylov komissiyasini rasmiy saytiga hakerlar hujum qildi. Mana boyaroq men kirishga harakat qildim, ocha olmadim. Keyin Mo'tabar Tojiboyeva bilan o'sha saylov komissiyasini raisi bilan gaplashdim. U kishi aytdi, hakerlik hujumi bo'ldi, kecha kechqurun dedi. Bu hujum ortida sizning nazaringizda kim turgan bo'lishi mumkin?
Endi buni aytish qiyin aka. Avvalambor, albatta, biz O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati deb aytamiz, chunki ular manfaatdor emas. Mana shu o'zbek xalqini muqobil, men virtual emas, ko'proq muqobil saylov deyman, bu saylovda muqobil saylovlarga qatnashishiga ular MXX O'zbekiston hukumati bundan bir manfaatdor emas. Avvalambor shulardan kelishi mumkin yoki balkim ba'zi bir haligi nima deydi, bir ba'zi bir guruhlar bo'lishi mumkin yoki bir tashkilotlar bo'lishi mumkin, bilmadim endi, lekin asosan men o'ylaymanki, bu O'zbekiston hukumati tomonidan bu uyushtirilgan hakerlik hujumi deb o'ylayman.
Bahodirjon, mana bir necha kun oldin Bahodir Choriyevni men suhbatga taklif qilsam beradigan savolim bor ekan degan bir fikrga keluvdim. Bir necha kun oldin siz o'sha virtual saylovda ishtirok etayotgan virtual nomzodlar orasida lider edingiz. Lekin agar o'sha liderligingiz saqlanib qolganda, men sizdan so'rardim, nima uchun sizga bu qadar ko'p ovoz berishdi, sizni muvaffaqiyatingizni siri nimada deb degan savol berardim. Lekin bu savol kun tartibidan chiqib ketdi, chunki ko'p virtual nomzodlarga, ular qatoriga sizga ham qandaydir shubhali ovozlar berilgan ekan. Bugun Mo'tabar Tojiboyeva bilan gaplashdim va uni aytishicha o'sha shubhali ovozlar bekor qilingandan keyin siz liderlikdan tushib ketibsiz. Bitta IP adresdan bir necha o'nlab ovozlar berilgani aniqlangandan keyin sizlar bekor qilingan va siz liderlikni qo'ldan boy berdingiz. Bu ovozlar qaydan paydo bo'ldi? Mana shu savol paydo bo'ldi endi bugun menda.
Bilasiz, birinchi va ikkinchi haftalarda men o'sha birinchi o'rinda edim. Hozirgacha bu sizdan eshityapman, bu yangilikda avvalambor. Endi bir narsani hisobga olishimiz kerak, O'zbekistonda mana shu saytlar to'g'ridan to'g'ri ochilmaydi aka. Mana istagan odam agar shu saytga kirmoqchi bo'lsa, proxy saytlar orqali kiradi. Bu proxy saytlar misol uchun Germaniyada bo'lishi mumkin, Fransiyada yoki bir Turkiyada bo'lishi mumkin. Endi bilganlar misol uchun bir proxy saytga kirdimi, demak o'sha kirgan odamlar hammasi bitta IP'dan misol uchun yoki Germaniyada kirgan bo'lib qoladi aka. Bilasizmi? Mana shuni bular hisobga olishmayaptiki, demak bitta IP'dan kirdimi, demak bular hammasi bekor tashlash kerak. Yo'q. Demak unda o'zbekistonliklarni umuman ovoz berish huquqidan mahrum qo'ygan bo'ladi bular o'zlari bilmagan holda. Shuning uchun men ularga aytdimki, ko'proq sizlar texnikaligi nima edi bu mutaxassislarga olganda mana shu saytlar bo'yicha olganda internet texnologiyasi bo'yicha mutaxassislarga uchrashinglar, chunki ular o'rganishsin. Proxy saytlar bilan kirganda O'zbekistonda IP'lar hammasi bitta bo'lib ko'rinadi.
Xo'p, men bu masalada mutaxassis emasman, shuning uchun siz aytgan gapdan bir savol chiqaradigan darajadagi mutaxassis emasman, lekin boshqa bir savolim bor. Ko'pchilikni, menga o'xshagan mutaxassis emaslarni ko'ngliga keladigan savol, balki o'zingiz uyushtirgandirsiz ovozlarni, balki o'zingiz bergandirsiz o'sha bitta adresdan.
aka, buni man hech ilojim yo'q, chunki man ishdagi odamman aka. Bu birinchi, ikkinchi, menga buni qizig'i yo'q. Menga buni qizig'i, mana shu saylov, muqobil saylovni qizig'i avvalambor mana shu saylov oldi dasturimni o'zbekistonliklarga yetkazib borish va bizni kelajakdagi reja va maqsadlarimiz bilan tanishtirish edi. Men ozmi ko'pmi bu maqsadga erishdim. Saylov natijasi albatta bu bizni ham qiziqtiradi, lekin buni hech qanaqangi bu yerga meni aloqam yo'q. Yana qaytarib aytamanki, O'zbekistondan bergan ovozlar bitta aybi bo'lib keladi. Yoki ikkita, uchta, chunki bu proxy, qaysi proxy saytga kirishga bog'liq bo'ladi aka. Buni bizga hech qanaqangi daxli yo'q. Agar ularda daxli bo'layotgan bo'lsa, isbot bo'lsa, mana marhamat isbotlab bersa, mana bu aybni mana bu yerdan berilgan. Chunki bularni mana misol uchun o'sha virtual saylov komissiyasini endi nima deydi, bu tajribasizligidan bu ko'p narsa chiqyapti aka. Ularni ham to'g'ri tushunish kerak, chunki birinchi marotaba bu ishga qo'l uryapti. Avvalambor endi ochiqlash kerakki, misol uchun mana shu virtual saylovni umuman olganda bir tashabbuskori men bo'laman va ularga tushuntirib aytib bu narsani qilishimiz kerak. Eng muhimi bu kim qancha ovoz olishidan qat'iy nazar, ko'proq mana shu odamlarni ishtirok etishi va ko'proq dasturlarni biz rang barang dasturlarni ko'rsata olishimiz.
Tushunarli, tushunarli. Bahodirjon, siz Ozod Nazarga taklif qilingan yo 4-chi yoki 5-chi adashmayotgan bo'lsam virtual nomzodsiz. O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodsiz. O'sha virtual nomzodlarni hammasiga o'sha suhbatlarimiz oxirida bitta savolni beryapman. Siz virtual saylovda emas, rasmiy saylovda ishtirok etsangiz prezidentlikka nomzod sifatida va g'olib chiqsangiz, O'zbekistonni rasmiy prezidenti bo'lib qolsangiz, dastlabki 3 qadamingiz nimadan iborat bo'lardi?
Avvalambor O'zbekistonda huquqni, adolatni, so'z erkinligi va matbuotni tiklash bo'lardi. Birinchi qiladigan ishimiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz aka, O'zbekistonda mana shu islohotlarni boshlash. Bu juda ham muhim, chunki islohotlarsiz hech qanaqangi bir davlatni bir kuchli tayanchga ega bo'lishi mumkin emas. Uchinchisi aka, O'zbekistonda ma'rif sohasini qayta ko'rib chiqish, chunki ma'rif sohasi bugungi kunda o'ldi aka. Mana shu bizning kelajakdagi O'zbekistonimizning rivojlanishi asosan mana shu uchalasiga bog'liq, ya'ni O'zbekistonda adolatli demokratiya, so'z erkinliklariga rioya qilishimiz kerak, matbuot erkinligi bo'lishi kerak. Ikkinchisi, iqtisodni rivojlantirishimiz kerak. Uchinchi, ma'rifga katta e'tibor qilishimiz kerak, chunki ma'rifsiz kelajak yo'q aka.
Tamam. O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlardan biri, birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyevning Ozod nazari edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.